Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман, 19 апрель шейшемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Казакстандын чек арасында жүк ташуучу машинелердин тыгыны бир аптадан ашык убакыттан бери чечиле элек. Кыргызстан Казакстанды айыптап, коңшу өлкө жүк ташууда Евразия экономикалык биримдигинин шарттарын аткарбай жатканын айтууда.
Есть прохода, они заставляют яму копать.
Жүктөрдү ортосун ачык кылып жүктөгүлө деген шарт болгон. Мына жүк толук көрүнгөндөй кылып салдык. Эми алар жүктөрдү аңтаргыла деп жатат.
Бишкектин Кут жаңы конушунун тургундары 17 жылдан бери бир дагы районго каралбай, анын негизинде социалдык маселелери чечилбей келатканына нааразы.
Светибиз мынакей частный кокулга карайт. Свет өткөндө пения туулуп келет. Пенияны жетпей калса кайра эле эл өкмөт карабайт бизди. Жарымы документ алып калган, жарымы документи жок жүк.
Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов лейлекте териштирүү жүргүзгөндөн кийин камалган мурдагы айыл өкмөт башчылары үй камагына чыкты. Бирок бул айыл өкмөт башчыларга каршы тараптар Иманкуловду экинчи тарапка тартты деп айыпташууда. Алдыда мына ушул жана башка темадагы кызыктуу баяндарды угасыз, ошондой эле маектер да бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Кубат Касымбековтон угуңуз.
Украинанын батышындагы Львов шаарында орус күчтөрүнүн ракета чабуулунан каза тапкандардын саны 7 кишиге жетти. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиргенде жараат алган 11 кишинин арасында 3 жашар бала бар. Львов облустук аскердик жана жарандык администрациясынын башчысы Максим Казицкийдин айтымында дүйшөмбүнүн таңында шаарга 4 ракета учурулган. Алардын көбү Украина армиясы колдонбогон аскердик кампага тиген. Бир ракета шаардагы автоунааларды тейлөөчү станцияга түшкөн. Каза тапкан 7 кишинин 4-тү бул станциянын жумушчулары болгон. Львов шаарынын мэри Андрей Садовой, орусиялык аскерлер жайкын тургундарды бутага алууну улантып жатканын айтты. Жети карапайым тургундун өз планы бар эле. Бүгүн эми алардын өмүрү жалпы өчтү. Мен автоунаа станциясынын жетекчиси менен сүйлөштүм. Ал имараты урап калган үчүн эмес, кызматкерлери каза тапкан үчүн ыйлап жатат, деди Садовой. Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Коношенков дүйшөмбүгө ооган түнү орус күчтөрү Украинадагы 100 ашык объектини аткылаганын маалымдады. Орус армиясы Украинада жайкын тургундарга ок атканын четке кагып келет. Ал тапта Кыргызстанда туулуп өскөн дагы бир жигит Орусия армиясынын катарында Украинада каза болгону кабарланууда. 18 апрелде Азаттык Ош облусунун Өзгөн районунун жазы айыл өкмөтүнүн башчысы Аватбек Жолоев менен байланышканда ал Кара Дыйкан айылында маркумдун туугандары сөөктү жерге берүү үчүн күтүп жатышканын билдирди.
Келе эле экен, келе турган күнү эмесин так болбой атат деп. Ата энеси бул жакта турат Украинага. Россияда служба кылган экен. Кичине чоңойгондо эле кеткен экен Россияга. Ошол жакта гражданство алып, анан службага кеткен экен.
Деди жазы айыл өкмөтүнүн башчысы Аватбек Жолоев. Буга чейин Украинада Орусиянын армиясынын катарында жүргөн теги кыргызстандык 2 орус жараны каза тапканы ырасталган. Алардын бири 19 жаштагы Эгемберди Дурбоевдин сөөгү 25 мартта Ысык көлдөгү өзү туулган Каравой айылына коюлган, экинчиси 26 жаштагы Рустам Зарифулиндин сөөгү Каравалтыдагы ата энеси жашаган үйдөн чыгарылган. Алардын сөөгү Орусиянын Кантагы авиабазасы аркылуу жеткирилген. Ислам мамлекети террордук тобу өз тарапкерлерин Украинадагы согуштан пайдаланып, мурдагы лидери Абу Ибрагим Аль-Курашинин өлүмү үчүн өч алууга чакырды. Кайда жана качан жаздырылганы белгисиз аудиодо террордук топтун басма сөз катчысы Абу Омар Аль-Мухаджир уюмдун тарапкерлерин Европадагы чабуулдарын жандантууга, Аль-Курашинин өлүмү үчүн жаңы дүйнөлүк чабуулга өтүүгө чакырган. Ал Украинадагы согушту мүмкүнчүлүк катары мүнөздөгөн. Абу Ибрагим Аль-Кураши февраль айында АКШнын Сириянын түндүк батышындагы аскердик операциясында өлтүрүлгөн. Анда Ак Үй Аль-Кураши колго түшпөш үчүн, кылмыштар үчүн камалбаш үчүн өзүн жардап жибергенин билдирген. Ислам мамлекети тобу Сирия менен Иракта үрөй учурган кылмыштар жана дүйнөнүн булуң бурчунда бейкүнөө адамдардын өмүрүн алган террордук чабуулдары менен белгилүү. Сирия менен Иракта бул уюм көзөмөлдөп келген акыркы аймак 2019 жылдын мартында бошотулган. Андан бери уюмдун согушкерлери көбүн эсе Сириянын чөлдүү аймактарында баш калкалап жүргөнү кабарланып келет. Жогорку кеңештин бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Модумаров тыңшоого кабылып жатканын айтып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти айыптады. 18 апрелде парламенттин эл аралык иштер, коргоонун коопсуздук жана миграция комитетинин жыйынында УКМКнын ишине байланыштуу мыйзам долбоорлору талкууланып жатканда Модумаров мыйзамсыз тыңшоо үчүн жаза чарасы каралышы керектигин айтты.
Дайым бир жерге барып ооз ачам, Мына ошол жерден кондиционерден дагы силердин аппаратыңар чыкты да, бул эми уят, бул маскара. Ушул нерселерге катуу жаза көрүлүш керек. Ким койду ошол жерге? Маалымат жыйын өткөрүп баарын көрсөтүп берейин деп аттым эле. Бул экинчи жолу силердин аппаратыңардын кармалышы.
Мадумаровко атайын кызматтын төрагасынын биринчи орун басары Рустам Мамасадыков жооп берди.
Биз сиз менен деги эле башка жарандар менен мындай шугулданбайбыз. Орусча айтканда вы не представляете оператора.
А эмне үчүн коесуң
аны? Аны биз билебиз, ондо сураңыз. Ресторан ээси бар да, чакырбайсызбы? Службы безопасности бар. Бизге арыз жазыңыз.
Мамасадыков атайын кызмат тыңшоону соттун уруксаты менен гана жүргүзөрүн кошумчалады. Орусиянын баш калаасы Москвада чет өлкөлүк компаниялар ишин токтотконуна байланыштуу 200 миңдей киши жумуштан айрылып калуу коркунучунда турат. Бул тууралуу Москванын мэри Сергей Собянин 18 апрелдеги блогунда билдирди. Анын айтымында өткөн аптада Москвадагы жумуш орундарын колдоону максат кылган 41 миллион доллардык программа кабыл алынды. Анын алкагында жумушсуз адамдар тренингден өткөрүлөт же аларга убактылуу коом үчүн маанилүү деген жумуштар сунушталат. Сабиянин жаңы жактырылган программа чет өлкөлүк фирмаларда иштеген 58 миң адамга колдоо көрсөтүүнүн көздөрүн баш аягы 12,5 миң киши жаңы тренингтерден өтөрүн да жазды. Орус күчтөрү 24 февралда Украинага басып киргенден кийин Москвага катар катар санкциялар салынып, батыштын жүздөгөн компаниялары Орусиядагы ишин токтотушкан. Адистер батыштын Орусияга каршы санкцияларынын кесепети алдыңкы айларда дагы аны көрүнөрүн, орус экономикасы рецессияга туш болорун эскертип жатышат. Зыкөл облусундагы Асман шаары түшө турган аймак кайра каралууда. Бул тууралуу шаарды куруу дирекциясынын башкы директору Руслан Акматалиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында шаар түшө турган жердин орду ишкер Тимур Файзиев дирекцияга жетекчи болуп турган учурда өзгөртүлгөн. Акматалиев учурда Чырпыкты айылына жакын жердеги альтернатива катары каралып жатканын айтты.
Тимур Фазиев генеральный директор болгон убакта ошолор тияка көчүрүп коюптур. Но мы сейчас изилдеп чыгабыз эмне үчүн аяка көчкөнүн и анан кайра ответин беребиз сизге. Көчөбү же көчпөйбү?
Асман Балыкчыга 15 чакырым жерде Тору Айгыр айылынын тоо тарабына түшүрүү пландалган. Акматалиевдин белгилешинче шаар 4000 гектар жерди ээлей турганы болжонууда. Болжол менен курулган турак жайдын 10% мамлекетке берилет. Президенттин администрациясы Ысык Көл облусуна Асман деп аталган 500,000 туруктуу жашоочуга ылайыкташтырылган шаарды куруу долбоорун былтыр жайында жарыялаган.
Рахмат, Кубат Касымбеков айтып берген бул жана башка жаңылыктар интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет бүгүн Баткен, Талас областарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад областарынын тоолуу аймактарында маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн деп билдирүүдө. Абанын температурасы Чүй облусунда 21-26, Таласта 20-25, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 23-28, Ысык Көл жана Нарын областарында 20-25, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 22-24 градуска чейин нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов лейлекте териштирүү жүргүзгөндөн кийин камалган мурдагы айыл өкмөт башчылар үй камагына чыкты. Бирок бул айыл өкмөт башчыларга каршы тараптар Иманкуловду экинчи тарапка тартты деп айыпташууда. Борбордун кийлигишүүсүн талап кылган окуянын жаңы жагдайлары тууралуу Марат Тагаев баяндайт.
Лейлек районунун жаңы жер айыл өкмөтүнүн 6 депутаты, 2 тургуну Баткенге барып келген коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкуловдун үстүнөн жогорку бийлик жетекчилерине кайрылды. Анда 27 мартта камалган жаңы жер айыл өкмөтүнүн мурдагы башчылары Саатбек Эгембердиев менен Бекжан Жалилов Иманкуловдун кийлигишүүсү менен бошотулгандыгы айтылат. Кайрылууну жолдогон адамдар коопсуздук кеңешинин катчысын акча алды деп айыпташкан. Кол койгон депутаттардын бири мурдагы айыл өкмөт башчысы Турабай Бостоновдун уулу Коңурбай Бостонов Иманкулов алар менен жолукпай кеткендиктен ошентип ойлоп жатышкандыгын айтты.
Иманкулов келди, жаңы жер айыл өкмөтүнүн Бушуй айыл өкмөт менен азыркы Дешкент айыл өкмөтүнүн нотариусташ адамдарын жыйып, ошолор менен сүйлөшүп, эркин атыларын сүйлөшкөн дагы жок, эч ким чакырган дагы жок. Же депутаттар чакырган жок, же элди чакырган жок. Акча алгандыр да ошого бул жерге келип булар менен сүйлөшүп, мына жака барып, ар жакта дагы гостиницанын алдыга барып, Саатбек Эгембердиев деген булар менен
Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов кайрылууда айтылгандарды негизсиз деп атады. Анын айтуусунда 12 апрелде жаңы жер айыл өкмөтүнө президенттин тапшырмасы менен барган.
Акчаны кандай акчаны уктайды түштү. Өмүрүн андай кылбаган эме ошол чыр жерден барып акча кетип түштү.
Эми алар айтыпты минтип айтты, тигинтип айтты деп мен эчтеке айткам, мен көрүн алардын сөзүн уктум. Сөзүн уктум, алардын эме дооматтарын уктум, мамлекетте болуп аткан эмелер боюнча маалымат бердим, суроолорду бердим, суроолоруна жооп бердим. Анан мен аларды чыгарам, чыгарбайм деген мен сот белемен. прокурор билем.
Иманкулов ага арыз жазган жергиликтүү кеңештин депутаттарынын артында жаңы жер айыл өкмөтүндөгү чыр чатактын экинчи тарабы турушу мүмкүн деп ойлойт. Өткөн айда иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков Лейлек райондагы жаңы жер айыл өкмөтүндөгү тилкелерди бөлүштүрүүдөгү мыйзам бузуу тууралуу сюжет жарыялаган. Анда аталган айыл өкмөтүн 2000-чи жылдардан кийин 10 жылдай жетектеген Турабай Бостонов жер бөлүштүрүүдө Али Эшемдикке жол бергени, аны облустук прокуратуранын кызматкерлери калкалагандыгы, мамлекетке таандык 50 ашык мүлктү жакындарына мыйзамсыз менчиктештиргендиги айтылып, бул тууралуу Саатбек Эгембердиев менен Бекжан Жалилов далилдерди келтиришет. Аталгандар дооматтарды четке каккан. Башкы прокуратура бул материалдардын негизинде текшерүү жүргүзүп жаткандыгын маалымдап, көп өтпөй аталган тасмада мыйзамсыздык боюнча айтып чыккан. Жаңы жер айыл аймагынын мурдагы башчылары Саатбек Эгембердиев менен Бекжан Жалилов учурдагы жооптук атчысы Акжол Абдуллаев камакка алынган. Кийин Абдуллаев үй камагына чыгарылган. Чырда аты аталган Баткен облусунун прокурору Нуркамал Набиев, Лейлек районунун прокурору Жуманазар Асадов, Сүлүктүү шаарынын прокурору Курсан Калмурзаев кызматтан алынган. Эгембердиев менен Жалиловдун камалышына нааразы болгон Лейлек районунун тургундары бир канча жолу нааразычылык акцияларын уюштуруп, башкы прокурор Курманкул Зулушевдун үстүнөн президентке кайрылышкан. Журналист Ыдырыс Исаков Коопсуздук кеңешинин катчысына каршы жергиликтүү депутаттардын кайрылуусу Баткендеги кландардын кармашын дагы бир жолу далилдегендигин айтат.
Эми ошондой жогору баягы чиндеги кишилерди ошондой майда чүйдө нерсе менен булгабай эле коюш керек да өзү негизи. Жанан алар ошондой нерсе менен булгана турган эле кишилер эмес эле да. Биринчиден буга чейин эч ким укпай аткан. Керек болсо Зулушев дагы аябай Зулушевка дагы таасир этип атышкан тиги буркандыктар. Зулушевду ынандырып салышкан. Али далили жок нерсеге алып барып эки айыл өкмөттү камап койгон. Зулушев ошонун айынан адамдарды камап алып, анан кийин ага далил издеп отурган да. Эми эмне кылды Марат Иманкулов? Ал барды дагы кандай мыйзамда кандай ошондойду талап кылды да.
Президенттин жакын саналышы катары акыркы учурда аты көп окуяларда аталып жаткан Арзыбек Бурхановдон комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Үч прокурорду кызматтан алдырып, эки айыл өкмөтүн каматып кайра чыгарган бул иштин артында таасирдүү адамдар турары айтылып келет. Марат Агаев, Азаттык, Бишкек.
Бишкектин Кут жаңы конушунун тургундары 17 жылдан бери бир дагы районго карабай, анын негизинде социалдык маселелери чечилбей келатканына нааразы. Бул жерде жашап жатышкан 350 түтүн балдарын 5 чакырым алыстагы Манас айылына мектепке жиберип, майда балдардын үйүндө кароого аргасыз. Ал арада Бишкек мэриясы маселени кароо шаардык кеңешке берилгенин белгилеп жатат. Суу, свет, жол маселесин айткан Куттун тургундарынын көбүнүн колунда кызыл китеби бар. Айрымдары чечимдин негизинде гана салган тамында жашап жатат. Куттун тургундары менен Кундуз Кызылжарова кезигип көйгөйлөрүн угуп келди.
Орукбай Казыбаев Кут конушунун биринчилерден болуп отурукташып калган тургуну. Анын айтымында бул жердин көйгөйү 10 жылдан ашык убакыттан бери чечиле элек.
2005 жылы Сокулук районунун Новопавловка айыл өкмөтүнө караган 100 гектар жер деп ушул айылдын ичи. Андан кийин эле Первомайский документ решение чыгып калды. Андан кийин кайра эле Ленскийге, бирок Ленскийге справка алып жүргөнбүз. Шайлоого барганда Ленский районго шайлоого барып жүргөнбүз. Кыскасы, бердин эли керек болгондо гана Ленский келет, же болбосо Первомайский келет да. Бирок жумуштары бүткөндөн кийин эле болду, унутулат бул жерчи. Эч ким келбейт дагы, карабайт дагы.
Бишкектин четиндеги Кут конушу Манас эл аралык аэропортуна жакын жайгашкан. Конуштун пайда болгонуна 17 жыл болуп калганы менен турмуш тиричиликке байланыштуу негизги маселелер дагы деле чечиле элек. Конуштун тургуну Гүлзар Бурунчиева бул жердеги таза суу маселеси күч болуп турат дейт.
Мынакей мына сууну былтыр келип арабтар чыгарып берген, бирок суу чыкпайт бул жерден. Анан бул жерден бир эже өздөрүнүн күчү менен 37 метрден суу чыгарган, ошо жерден ташып ичебиз. Ушул жерде жашоочулар баарыбыз. Мынакей мына качалканы чыгарып кетишкен 38 метрден деп. Анан бул жактан дагы бир 15 күн, бир айга жетпей эле суу чыкпай калды бул жерден дагы. Насос коюш керек, коюп кетишкен бул жерге. Токко сайылганда деле бул жерден суу чыкпай калды.
14 көчөдөн турган конушта 350 ашык түтүн бар. Көбү Кызыл Китепти 1-май райондук акимиятынан алган. Ал эми айрымдар болсо чечимдин негизинде гана там салып жашап келет. Көчөмө көчө каражат чогултуп, инфраструктурасын оңдоо аракетинде жүргөн бул жердеги тургундар электр кубатын жеке компаниядан сатып алышат. Көчөлөрдү жарыктандырууда элдин өз мойнунда экенин Турсунай Анарбаева билдирди.
Светибиз мынакей частный сокулга карайт. Свет өткөндө пеня туруп келет. Пенян жетпей калса кайра эле эл өкмөт карабайт бизди. Жарымы документ алып калган, жарымы документи жок жүрөбүз мынакей. Ар бир үйдөн 10,000, 15,000 чогултабыз ар бирибиз. Ошондо өзүбүз могу столбаларды алып келип коюп атабыз азыр мынакей.
Конушта мечиттен башка көзгө басар социалдык имарат жок. Мектеп жашындагы балдар коңшу Манас айылындагы мектепке барып келип окушат. Бала бакча жашындагы бөбөктөр болсо үйдө отурат. Медиктердин жардамына муктаж болгондор да Манас айылына каттайт. Жергиликтүү элдин негизги түйшүгү муниципалдык мекемелерден тийиштүү алым кат справка алуу, каттоого туруу, балдарын мектепке киргизүү, медициналык тейлөө жана жүлүк пул алуу сыяктуу толгон токой тиричиликке байланыштуу көйгөй көп.
Кел, базан Рамазан кел балам.
Кут конушунда Батырда жашаган 5 балалуу Айтол Жумабек кызы мектеп жашындагы 2 баласын коңшу айылдагы ата-энесине берип окутат. Калган 3 баласы үйүндө. Жалгыз бой эне бул конушта жашаганы менен жүлүк пул ала албай убара.
Мисалы үчүн Манаска мектепке бергенибизде аяк үй толуп калыптыр, аякка албай койду бизди. Денисикке бардым, аяктан карабады. Пермайга бардым, аяктан карабады. Сокулуга бардым, эч жакта бизде маяда жок болуп жатат да. Пасой албайм, ошонун аркасынан бир ай жүгүрдүм, вообще туура болбой койду. Эч жакта статуста жок экенбиз бизди. Сатиге берип, адамдарга окшоп байда кылып окутуп, байда кызам деп ойлойм да мен дагы.
Инфраструктуралык маселелердин чечилбей жатышына конуштун бир дагы районго карабай турганы себеп болуп турат, дейт Камчыбек Медетов.
Анан бирди мунагу азыркы жашап аткан мунагу эме буну красный зона деп красный зонага киргизип салыптыр. Кийин бул ошон үчүн берге только решение гана берилди да. Кызыл китептери деле токтоду, башкасы баардыгы токтоп калды. Бийке биз 18 жылдан бери чуркап жүрөбүз. Ушу бизди мыйзамдаштырып бериңиз деп. Бизге эме мынагу мектептин орду бар, топосемке болуп калган, садиктин орду бар, фаптын орду бар. Баардыгы даяр. Даже мынагу канализациябыздын эмесине чейин даяр биздики. Азыр ошо Первомайский, Ленинский деп тартышып ушу убакка чейин эме кыла албай атабыз. Кыйналып атат элдер.
Ушул жылы конуштун тургундары менен аталган 2 райондун администрация өкүлдөрү жолугуп, жыйынтыгында калктын 70% Ленин райондук муниципалдык администрациясына кирүүнү колдогон, калган 30% 1-май районуна кошулууну колдоп жатат. 1-май районунун акиминин орун басары Чыңгыз Байысов.
Кут жаңы конушу бүгүнкү күндө документ боюнча 1-май районуна карайт. 1-май районунун карамагында 16 муниципалдык аймактын башкармалыгынын аймагына кирет. Тургундары бүгүнкү күндө арыз менен кайрылып атышат. Ленин районуна бизди өткөрүп бергиле. Кээ бир тургундар 1-май районуна өткөрүп бергиле деп атат. Ну бул маселе аягына азыр чыга элек. Бишкек шаарынын майрасында каралып атат. Документ боюнча бүгүнкү күнү 1-май районуна каралат. Титулга кирүүгө биз жол маселесин сунуштаганбыз, трансформатор маселесин сунуштаганбыз. Быйыл азыр 2 трансформатор коюлуу процессинде турат, баягы тендер иштери бүттү. Кудай буюрса жакын арада 2 трансформатор коюлат. Мектеп бала бакча боюнча бүгүнкү күнү каралган жок.
Деп билдирди. Бишкектин тегерек четинде 50 ашык жаңы конуш бар. Алардын басымдуу бөлүгүндө инфраструктуралык көйгөйлөр чечилген эмес. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе, башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык.org интернет барагыбыздан окуя аласыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Түркиянын миграция департаменти жыл башынан бери 21,000 качкын өз мекенине депортацияланганын жарыялады. Алардын дээрлик көпчүлүгү түрк жергесинде жүргөндө кылмыш ишине аралашкан уугандар жана сириялыктар экени кабарланды. Ошол эле учурда расмий Анкара Украинадагы согуштан качып кирген орусиялыктардын так санын ачыктай элек. Түрк бийлиги расмий качкын макамын алган украиналыктардын саны 60,000 чукулдап калганын билдирди. Эльвира Будайчиева уксак.
17 апрелде Туркиянын ички иштер министрлигинин расмий сайтында жыл башынан бери 21,000 мыйзамсыз жүргөн качкын депортацияланганын билдирди. Алардын 10,000 Ооганстанга, 4,000 качкын Пакистанга жана башка өлкөлөргө кайра кайтарылганы маалым болду. Билдирүүдө мыйзамсыз иммиграцияны жарнамалап жаткан аткезчилер тууралуу да айтылды.
Аткезчилер негизинен социалдык тармактарды жаңы кардарларды табуу үчүн колдонушат. Түркиянын чек арасын тоскоолдуксуз өтөсүз деген жардамаларды социалдык тармактарда Ооганстан, Иран же Ооганстан, Пакистан чек арасындагы сүрөттөр менен жарыялашат. Мындан улам чек араны мыйзамсыз өткөн иммигранттардын саны өлкөбүздө өсүүдө.
Деп жазылат түрк полициясынын маалыматында. Ошондой эле Туркияда аткезчилик жана адам сатуу беренелери боюнча жыл башынан бери 2254 чет өлкөлүк кармалганы маалым болду. Ал эми депортацияланган качкындардын дээрлик көпчүлүгү чартер каттамдар менен Ооганстанга жана Пакистанга жөнөтүлгөн. Түрк бийлигинин мындай тазалоо иш чарасы жыл башынан бери тыкыр иштеп жатканын жергиликтүү басылмалар байма-бай жазып турушат. Айрыкча соңку күндөрү Ооган жана Пакистан жарандарынын түрк аялдарга ыдык көрсөтүп көнү соц тармактарда кеңири жайылып, коомдо бир топ чыңалуу жаратты. Стамбул шаарынын губернаторлугу 1-январдан 15-апрелге чейин 18,781 мыйзамсыз мигрант жоопко тартылганын билдирди. Маалыматта айтылгандай, кылмыш иши козголгондордун 4,000 ооган, 1,500 Пакистан жарандары экени аныкталган. Муну менен катар 3 айдын ичинде эле Стамбулдан 8,000 качкын депортацияланганы айтылды. Туркиядагы качкындардын абалы тууралуу маал-маал менен жергиликтүү саясатчылар жана оппозиция маселе көтөрүп жүрсө, президент Режеп Тайып Эрдогандын бир ай мурунку сөзү бул талкууга кайрадан жем таштады. 15 мартта элге кайрылуусунда Эрдоган өлкөдөгү качкындарды кайра кайтарбайбыз деген.
Дүн Ирактан, Сүриядан.
Кече Ирак, Сирия, Ооганстандан келишсе, бүгүн алар Украинадан келип атышат. Эртең кайдан келерин билбейбиз. Оппозиция шайлоодо жеңишке жетсек, качкындарды өз өлкөлөрүнө кайтарабыз дейт. Биз кайтарбайбыз. Буга эч күмөн жок.
Бундан эч эндишеңиз болбосун.
Деген Эрдоган билдирүүсүндө, ал эми өлкөдөгү ЖХП, ИИ партия сыяктуу оппозициялык партиялар бийликке келсе, Сирияда согушту токтотууга жардам берип, качкындарды өз өлкөлөрүнө жөнөтүүнү көздөп жатканын ачык айкын билдирип келет. Түрк лидерин украиналыктар жөнүндө сөз кылганын жөнү бар, анткени согуш башталгандан бери Туркияга 60,000 украиналык качкын кирди. Ички иштер министри Сүлейман Сойлу жергиликтүү телеканалдарга берген маегинде украиналыктардын дээрлик көпчүлүгү түрк болгар чек арасынан өткөнүн кабарлады. Министр ошондой эле 2 айдан бери Туркиядан Украинага 51 машине гум жардам жөнөтүлгөнүн кошумчалады. Ал эми ушул тапта Туркияга кирген орусиялыктардын так саны белгисиз, бирок март айында бул жерде батир сатып алган же ижарага үй жай издегендердин арасында орусиялыктар сап башында экени айтылып келет. Бир ай мурун орусиялык белгилүү рэп жылдызы Оксимирон Стамбулда Украинада согушта жабыркагандарга кайрымдуулук концертин өткөрдү.
И поэтому я объявляю серию своих благотворительных концертов.
Мен кайрымдуулук концерттеримдин сериясы башталганын билдиргим келет. Алар орусиялыктар согушка каршы деп аталат. Учурда Орусияда согушка каршы концерт уюштуруу мүмкүн эмес. Ошондуктан менин концерттерим чет өлкөлөрдө өтөт. Концерттерден түшкөн каражат толугу менен Украинадан качкан жарандарга жумшалат.
Деп билдирди ырчы Instagram баракчасынан. Туркиялык басмалар бул концертке негизинен согуштан качкан 400 орус жараны келип, жарандык позицияларын билдиргенин жазып чыгышты. Стамбулдан кийин Оксимирон Берлин жана Лондондо жеке концертин өткөрдү. Ал андан түшкөн 200,000 долларга чукул акча украиналык качкындарга которулганын кабарлады. Туркия дүйнөдө эң көп качкынды кабыл алган өлкө. Бириккен улуттар уюмунун качкындар агенттигинин маалыматы боюнча, ушул тапта түрк жергесинде 4,000,000 чукул сириялык башкалкалайт. Алардын 100,000 турукту жашоого уруксат берилсе, дагы 150,000 түрк жарандыгын алган. Өлкөдө сириялыктардан башка расмий качкын статусун алган 100,000 оогансыздандыктар бар экени айтылат. Анткени менен серепчилер дагы 500,000 ооган качкын мыйзамсыз кирип кооптуу жагдай жаратып жатышканын айтып келишет. 2016-жылы Брюссель менен Анкара качкандар маселесине мунасага келген. Алайык Туркия миллиондогон сириялыктарды өз аймагында убактылуу башкалкалатып, батышка өткөрбөй турмак. Бул үчүн Евробиримдиктен каржылык жардам алмак болгон. Белгилей кетсек, Сирияда 2011-жылы жарандык согуш башталгандан бери 100 миң деген качкындар Туркиянын чегине жетип, андан ары Грекия өңдүү Европа өлкөлөрүнө кирүүгө аракет кылып келишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун шейшембе 19-апрелдеги таңкы уктуруусун угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Берүүлөрдү улантабыз. Эми уктуруубузду маек менен улантсак, АКШнын борбордук Флорида университетинин профессору, таштаныларды жок кылууну оптималдаштыруу, полигондордун иши жана катуу калдыктар менен ишти башкаруу боюнча изилдөөчү Дебра Рейнхалт АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен 10 күндөн бери Бишкекте жүрөт. Илимпос Азаттыкка Кыргызстандагы адистер, мамлекеттик кызматкерлер жана жаш активисттер менен болгон жолугушуусу таштандыларга болгон элдин мамилесин өзгөртүү тууралуу сунуштарын айтып берди. Дебра Рейнхалтты кесиптешим Сабыр Абдумомунов Бишкектеги таштанды жайда кепке тарткан.
Дебра айым, кош келипсиз Кыргызстанга. Сизден кечирим сурайбыз. Биз сизди ушул таштанды жайга алып келип, маек алып атканыбыз үчүн. Бирок ушул көрөк ушул маселени биз жеринде сүйлөшкөндү туура көрдүк. Офисте отуруп алып маектешкенге караганда. Мына биз Кыргызстандагы эң чоң таштанды жайынын жанында турабыз. Сиз буга чейин дагы жакындан тааныштыңызбы таштанды жайы менен? Мындай таштанды төгүүчү жайлар Кыргызстандын бардык шаар кыштактарында да бар. Айтайын дегеним, сиз дагы бул жайга жакындан тааныштыңыз, анан расмий адамдар менен да жолугуштуңуз. Сиз буга чейин дагы мисалы башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын көрдүңүз жана иштешип жүрөсүз. Кыргызстандагыдай абал башка өлкөлөрдө да барбы?
I'm very pleased to be in Kyrgyzstan. It is my pleasure and honor to be here. I came here because of the problems that you have had in Bishkek with this landfill.
Мен Кыргызстанга келгениме өтө кубанычтамын. Кыргызстанда таштанды жайлардын жана таштандыны кайра иштетүү жаатында бир топ маселе бар экенине көзүм жетти. Бишкектеги таштанды жайынын көйгөйү менен тааныштым. Бул маселелерди чечүүдө аз болсо да мен жардам тиет деп үмүттөнөм. Мен ушундай көйгөйлөрдү башка өлкөлөрдөн, мисалы Түштүк Америка жана жакынкы Чыгыш мамлекеттеринде байкагам. Мындай проблемалар тарифтер өтө ылдый болгондо байкалат. Бирок башка экономикасы күчтүү мамлекет Кыргызстанга жардам берип жатыптыр. Мисалы, Бишкек муниципалитети Европа банкынан жаңы таштандыларды чогултуучу унааларды сатып алууга жана компост системасын курууга, таштандыларды сорттоого жана жаңы таштанды жайын куруу үчүн грант алган. Жаңы таштанды жайында калдыктар атайын престелип, үстү топурак менен көмүлөт. Бул менин артымда болуп жаткан өрттөрдү болтурбайт. Башка мамлекеттерде да ушундай эле тажрыйба колдонулат. Адегенде таштандыдан баалуу делген жана кайра иштетиле турган заттар ажыратылып алынып, таштанды жайында кайра колдонууга болбогон калдыктар калат. Аягында алар көмүлөт.
They're separating the valuable material from the waste and then only landfilling the things that cannot be reused.
Дебра, мына сиз Бишкектин шаар башчылары менен да жолугуштуңуз. Дагы кимдер менен пикир алыштыңыз? Анан кандайдыр бир Кыргызстан тараптан сунуштар түштүбү же сунуштар айтылдыбы?
Yes, I very much look forward to continuing to work with Kyrgyzstan officials and the Bishkek mayor's office.
Ооба, мен бир топ жергиликтүү адистер, мамлекеттик кызматкерлер жана Бишкек шаар башкармалыгынын өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрдүм. Алар көптөгөн суроолорду берип, мага ойлонууга да сунуштарын айтышты. Андан сырткары ар кандай стартаптарды жараткан жаштар менен да жолуктум. Алар таштандыларды иргөө жана кайра иштетүү боюнча долбоорлорду баштап жатышканын билдим. Өзгөчө желим иштерге көңүл бөлүп жатканы кубандырды. Ошондой эле калкты маалымдоо багытында да программалары бар экен.
About managing solid waste better.
Биздеги бу таштанды болгон мамиле, таштандыларды көмүп коюу менен чектелип атат окшойт. Балким элдерде да таштанды болгон мамилени ар бир аң сезиминде өзгөртүү керектир. Ушундай бир таштанды болгон өзлөрүнүн системасын, мамилесин өзгөрткөн кейстер барбы сиздин иш жолуңузда? Болгонбу буга чейин?
I do. I am very hopeful about Kyrgyzstan. There are many people who are.
Чынында эле менде өтө көп үмүттөрүм бар. Мен Кыргызстандагы абал өзгөрөт деп ишенем. Себеби көптөгөн бул маселени чечүүгө кызыктар адамдар менен жолуктум. Алар таштанды системасын өзгөртүү жаатында көп иштерди пландап жатыптыр. Ал эми элдин мамилесин өзгөртүүнүн бирден бир жолу балдарды кичинекейинен баштап окутуу зарылдыгын айткым келет. Ар бир наристеге таштанды кантип жок кылынарын, таштандыны азайтуу үчүн эмне кылуу керектигин, эмнелерди сатып алуу тууралыгын үйрөтө алсак, анда абалды өзгөртө алабыз. Бизде АКШда Американы таза сактайлы деген программа бар. Бул программа 50 жылга ылайыкталган. Буга чейин бизде да абал ушуга окшош болчу. Бирок балдарды окутуу аркылуу биз көптөгөн максаттарга жете алдык. Азыркы учурда бул программанын алкагында жаңы дизайндагы коопсуз таштанды жайларын куруп жатабыз. Көчөлөрдө таштандылардын саны кыйла азайды.
Landfills that are highly safely designed and we have very little litter on the ground.
Жебраим, маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат.
АКШнын борбордук Флорида университетинин профессору таштандыларды жок кылууну оптималдаштыруу, полигондордун иши жана катуу калдыктар менен ишти башкаруу боюнча изилдөөчү Дебра Рейнхалт менен Сабыр Абдумумунов маектешти.
Азаттык радиосунун азыркы кыргызстандык подкасты. Ийгилик жараткан жана элден башкача ойлонуп жашаган мекендештер тууралуу баяндар жана кызыктуу маектер.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун эфиринен чыккан макала баяндар интернеттеги azattik.org сайтына жайгаштырылып жатат. Ошондой эле бизди бардык социалдык тармактардан таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Эми Кыргызстанда болуп жаткан соңку окуяларга кайрылсак, Казакстандын чек арасындагы жүк ташуучу машинелердин тыгыны бир аптадан ашык убакыттан бери чечиле элек. Кыргызстан Казакстанды айыптап, коңшу өлкө жүк ташууда Евразия экономикалык биримдигинин шарттарын аткарбай жатканын айтууда. Азырынча казак өкмөтү маселе боюнча пикирин билдире элек. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы Ак тилек өткөрмө бекетине барып келди.
Бир аптадан бери Кыргыз-Казак чек арасындагы Ак тилек өткөрмө бекетинин жанында жүк ташуучу автоунаалардын ушундай узун кезеги пайда болду. Мына ушул кезектин узундугу бул жакта 6-7 чакырымды түзөт, ал эми өткөрмө бекетке чейин бир 2-3 чакырым болот экен. Жүк ташуучу автоунаалардын айдоочулары казак тарап ушул жүк өткөрүүдө абдан жай болуп жатканын айтып жатышат.
Да, проход что был, что визуально все видно. Вот есть проход, да. Они заставляют яму копать.
Жүктөрдү ортосун ачык кылып жүктөгүлө деген шарт болгон. Мына жүк толук көрүнгөндөй кылып салдык. Эми алар жүктөрдү аңтаргыла деп жатат. Биздин мамлекеттен жардам сурайбыз. Сураныч, Казакстандан тоскоолдуксуз өткөдөй кылып бергилечи. Транзит менен бараткандарды эмнеге тосуп жаткандыгын түшүнгөн жокмун. Биз Евразия экономикалык биримдигинин ичиндебиз. Бардык документтерим толук. Канча күндөн бери ушундай турабыз. Эч ким жардам берген жок.
Кыргызстандык жүк ташуучу Рустам токмоктук дыйкандардын пиязын жүктөп алып Орусияга баратат. Бирок Казакстандан өтө албай турганына 4 суткадан ашты. Күйүүчү майга, тамак ашка кеткен акча бир топ болду. Эми ысыкта пиязы бузулуп кетсе, таптакыр чыгымга учурайт.
Допустим, загрузился луком, да? У нас скоропорчится.
Мен бузулуп кете турган пияз жүктөп чыккам. 5 күндүн ичинде Орусиянын Курск шаарына барып калышым керек болчу. Бүгүнкү менен 4-чү күнү ушул жерде турам. Казакстанга жүк ташып өткөн досторум алар бир машинени 1.5 саат дыккат карап жатат дешти. Аларда салык кызматы абдан көп убакыт алат. Чынын айтайын, алардын салык кызматы акча бербесең кое бербейт. 2000-ден 10,000 теңгеге чейин сурашат.
Рустамдын сөзүн улай дагы бир айдоочу Турар Аскаров кепке кошулду.
Канча күндөн бери ушинтип жылып бунун баарын расход да биздикичи солярканын баасы дегил өзүңөздөр билесиңер.
Чек ара кызматынын 18-апрель эртең мененки маалыматы боюнча 300 машине турат. Алардын арасында Орусия, Беларусь, Казакстан жана Кыргызстандын жүк ташуучулары бар. Аль-Фараби аттуу казакстандык айдоочу мындай деди.
Жайында эмне документтерим бар? Орунда 17 тонна по закону бар.
Бардасы. Бүт документтер жайында болсо анан эмнеге бул жакта чыгым болуп атат?
Алды кыйналып туруп, алды жагы болуп жүрмөй жатыр да. Казакстан жагы киргизбей жатыр дурус, кабылдамай жатыр дурус, жумуш жасамай жатыр да биздин казактар. Ата кыргыздар убактылуу жиберип тур. Келген машинаны жибере да. Ар кетсе 10-15 мүнөт кетет Кыргызстан чек арасы.
Мисалы эми силер Казакстандын жүк ташуучусуңар да, анан билесиңер да Казакстан эмнеге мындай болуп атат? Мисалы булар түшүнбөй жатат да кыргыздар эмнеге мынчалык тыгын болуп киргизбей аткан.
Казакстан барьер жасап тургу өздөрү колдон.
Мындай жасалма эле барьер болуп атат деп ойлойсуңбу?
Эми солай ойлойбуз, мындай болмаган просто. Биз осунда постоянно келип жүрөбүз, мындай болмаган. Кыргыз Казак чек арасында мындай болмаган, Карасууда. Осуна 2 апта болду го, уже осундай болуп атат.
А силер Казакстан тараптын өкмөтүнөн эмнесин сурап атасыңар эмне мындай болуп атат кыргыздар мененчи?
Ондай сурай алмайбыз го Казакстан жагынан. Ондай жок го бизде. Не деп сурайсың булар? Кимитте кабарлашпайт турган сен. Телефон жок го, интернетке чыгара алмайсың биз жакта. Ондай пайда жок. Жаңалыктар кимит сендер сыяктуу.
Ак тилек өткөрмө бекетиндеги жетекчилердин бири Элдос Абдыманапов тыгындан улам. Айрым бош машинелер жүргүнчүлөр өтүүчү кең булум бекетине жөнөтүлүп жатканын айтты.
С нашей стороны мы у нас никаких ограничений с Казахстаном.
Биз тараптан эч кандай чектөө жок. Штаттык режимде өткөрүп жатабыз. Казахстан тарап эмне үчүн мындай болуп жатканына комментарий берген жок. Оор жүк ташыган машиналардын санын азайтуу үчүн ичи бош машиналардын баарын Токмоктогу кең булум бекетине жөнөтүп жатабыз.
Абдыманапов машинелер бир жума мурда көбөйө баштаганын, алардын саны 400ге чейин жеткен учурлар болгонун, азыр суткасына орточо 120-130 машине өтүп жатканын кошумчалады. Ал эми Кыргызстанга 250дөй машине кирип жатат. Ошондой эле Кыргызстандын чек ара кызматы Казакстан машина өткөрүүнү улам токтотуп коюп жатканын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, мындай көрүнүштөр улам кайталанып жатат. Кыргызстан кыргыз-казак чек арасында оор жүк ташуучу жүздөгөн машиненин тыгыны пайда болушуна негизинен Казакстан себепкер деп эсептейт. Азырынча Казакстан жүк ташуучулардын маселеси боюнча комментарий бере элек. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Эми бул теманы маек менен улантабыз. Кыргыз казак чек арасындагы жүк ташуудагы тоскоолдуктар ЭАЭПнин алкагында чечилиши керек. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мурдагы биринчи вице-премьер-министр Алы Карашев билдирди. Анын айтымында жер алган көйгөйлөр кыргыз өкмөт экономикалык биримдиктен жетиштүү түрдө көңүл бура албай жатат. Карашев менен Бактасанов маектеште.
Кыргыз казак чек арасындагы маселени кайра окудуңуз да, жана фуралар топтолуп анан кыргыз тарап Казакстан өз милдеттемелерин аткарбай атат деп айтып чыкпадыбы? Анан эми сиз өкмөттө иштеп турган учурда бул тууралуу жакшы билесиз да, бул эми улам-улам эле кайталап келатат да. Анан сиздин көз карашыңызда ушул маселелерге эмне себеп болуп жатат?
Биринчи бүгүнкү күндөгү себебин баягы январдагы Казакстанда болгон окуялар деп айтсак так да болушу мүмкүн да. Бирок ошол эле мезгилде буга чейин деле болуп келген бул көрүнүш. Дайым ушу жаз айларында болобу же күз айындабы, мезгил менен чогулуп келет да. Мен бул жерден башка дагы эмнени айткым келет да, муну эмне себебин муну деген ушуну болтурбай ошо бир чекит коюш керек да. Мына биз евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргендеги негизги принциптерибиз ушу болчу да. Биринчи кезекте мына биздин жарандарыбыздын эркин жүрүшү, евразиялык экономика биримдиктин аймагында эркин жүрүшү да, кайсы жерге барып иштейби, эмне кылат болгондочу. Экинчиден ошол финансылык каражаттардын эркин жүрүшү. Анан үчүнчүдөн негизги принцип болгон ушул товарлардын эркин жүрүшү деген принцип бар да негизгичи. Анан ушуну биз ар дайым эле айтып келебиз, көтөрүлүп келет, коомчулукта талкуу болуп келет, бирок тилекке каршы ушуну бир чекит коюп чечилтпей атат да. Бул кечээн эмес, былтыр деле мурдагы жылдын эле ушундай көрүнүштөр болуп келген. Менимче ошол эле Казакстан менен Россиянын, же болбосо Белоруссия менен Россиянын евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөлөрү болгон ошол мамлекеттердин чек арасында мындай көрүнүштөр ушундай деңгээлге жеткен болбосо керек деп айтат элем да. Ошондуктан муну ошол евразиялык экономикалык жыйында гана биздин барып атпайбы аткаруу бийлигинин башчысы министрлер кабинетинин төрагасы Аягүлдүн Нурсултанга барып келди, мамлекет акчасына ага чейин Ириванда жолугушу болгон. Анан ошондо ушул маселелер күн тартибине кирип, баардык ошол өкмөт башчылары менен сүйлөшүп, маселени кабыргасынан коюп дегендей ушул жерден чечиш керек да бул маселеничи. Ошондой атайын киргенден кийин биримдик болгондон кийин ушул негизги үчтөрт принцип болсо ошонун принциби аткарылбайт деген эмне деген коюпту. Ушул маселени катуу ушул өкмөт башчыларынын деңгээлинде чечип кое турган маселе да. Анан чечип коюп жөн эле жарыя кылып эле атап коюп эле ошентип коюу эмес, артынан түшүп көзөмөлдөп, керек болсо атайын бир мындай чечим кабыл алып, чечим мененби же бир протокол менен жок дегенде бир бекитип коюш керек да. Бекитип анан ушуну катуу талап кылыш керек. Эгер андай да болбой эле анда такыр чече албай аткан болсо, анда мына быйыл биз евразиялык экономикалык биримдикте мына биз Кыргызстан төрагалык кылып атабыз. Биз мына ушул төрагалык кылып атканда ушундан да пайдаланып төрагалык кылып атканда жаңылышпаса май айында мамлекет башчылардын деңгээлиндеги бизде жийип өтөт болуш керек Бишкекте. Молда пландаштырылган болчу, жаңы башы майдын аяк жеринде болуш керек. Керек болсо анда ошол мамлекет башчыларынын деңгээлинче чыгарыш керек анда айтыш керек. Анан качанга чейин ар дайым ушул маселени да кайра кайрада көтөрүп жүрө беребиз.
Мен дал ушул нерсени сурайын деп атканда сизден, себеби мына бул өтө утур орун алган окуя көрүнүш болуп атат. Эгерде Кыргызстандын кандай механизм, кандай рычагтары бар Евразия экономикалык комиссиясына чыгарып кароодон башка?
Биринчи ошол жүрөсүздөр менен чечиш керек аны эми. Аларга бирдемени жаап коюп, товарларды тийбей коюп, өткөзбөй кое турганда бизден эми транзит өтпөйт. Албетте бизденчи. Ошондуктан менчи ушул маселени гана так коюп, маселенин артынан ушул катуу көзөмөлгө алып, түшүп, жеткизип дегендей ушундай коюш керек, ушу менен чечиш керек дейм да.
Анан жалпысынан ушул сыяктуу окуялар, көрүнүштөр Евразия экономикалык биримдигинин кайсы бир деңгээлде кадыр баркынабы же эффективдүүлүгүнө доо кетирип жатат да, туурабы? Жалпысынан баягы скептикалык көз караштар көп болгон учурда бар эмеспи?
Жана жогоруда айткандай негизги принциптер аткарбаса коңшу мамлекет Казакстан мамлекети анда кандай болот да? Ошондуктан менимче бул албетте жөн эле жерден сын пикирге кабыл болуш да мүмкүн да. Анан менимче ошол негизгиси ошол жана эки эме, биринчиси өкмөттөр аралык деңгээлинде чечиле турган маселе, бул чарбалык маселе да. Анан такыр болбосо анда мына азыр өзүбүз төрө кылып турганда пайдаланып туруп күн тартибине керек болсо кийирип ошол мамлекет башчыларынын деңгээлинде да катуу бир маселени коюп анан саясий чечимди кылып коюш керек анда. Бирок өкмөттөр чече албай атасы.
Мурдагы биринчи вице премьер министр Алы Карашев менен Азаттык радиосунун кабарчысы Бактасановдун маегин уктуңуз. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз. 18 апрелде кечээ эл аралык эстеликтер жана тарыхый жайлар күнү белгиленди. Бүгүнгө карата кесиптешим Нурболот Азамат археолог Кубат Табалдиев менен бирге тарыхый эстеликтердин абалынан кабар алган.
Жерден суроо туулушу мүмкүн, эмне үчүн ушул жерде казандай болгон чуңкурдун ордулары турат деп. Бул абдан кызык маалымат. Себеби биздин ушул шаарда жашаган байыркы бабаларыбыз тазалыкка көп көңүл бурган. Алар өздөрү жашаган турак жайдын айланасына тегерегине чуңкур казып, таштандыны ошол жерге салышкан. Таштанды салып, анан улам таштанды толгондон кийин анын жанына жаңы таштанды салынып, ошол таштандын үстү жабылып, улам бири бүткөндөн кийин экинчиси таштанды сала турган жайлар курулган.
Бул байыркы полигон экен да, демек.
Байыркы полигон. Ар бир үйдүн тегерегинде айланасында булар таштандылардан ошондой кутулушкан.
Биз археолог Кубат Табалдиев менен кошо Бишкектин четиндеги Новопокровка айылындагы байыркы шаардын калдыктары табылган жерге келдик. Азырынча бул шаардын тарыхый аталышы белгисиз болгондуктан аны тарыхчылар шарттуу түрдө Новопокровка 1 деп атап коюшат. Бул жер мындан 900 же 1000 жыл мурун өнүккөн шаардын борбордук бөлүгү болгонун бул жерден казылып алынган буюмдар айгинелеп турат.
Мына ушул жерден биз азыр бир канча жүз жыл ичинде, бир канча кылымдар ичинде калыптанган маданий катмардын жанында турабыз. Мына ушул маданий катмарлардын ар бири байыркы мезгилден баштап кийинки кеч орто кылымга чейинки маалыматтарды берет. Мына ушул археологиялык маданий катмарлардан ушул гүлдүн калдыктары, маалдын сөөктөрү, анан чопо идиштин калдыктары, күйүп калган очоктун кээ бир калдыктары, гүл ыргытылган жерлер, ушулардын баардыгы ачылат. Азыр мурдагы казууларда бизде могу гүл катмарлары жөн эле алып ыргытылчу. Гүл катмарда эле чийинге түшүрүлүп, графикага түшүрүлчү азыр. Ушул гүл катмарларын жана палеоботаниктер жууп, анын күйүп калган, бадырак болуп калган арпанын, буудайдын таруунун калдыктарын иригеп алып туруп, суунун жардамы менен флотация деп коет. Анан ошол өсүмдүктөрдүн түзүлүшүн аныктайт. Азыркы мезгилдеги буудайдан канчалык деңгээлде айырмаланган. Анан алардын жанагы башында, машагында эки катарлуу машак болгонбу, же болбосо алты катарлуу машак болгонбу, ошону аныктайт. Анан ошолордагы кийинки доордогулар менен салыштырып отуруп, кайсы убакта, кайсы мезгилде арпа көп айдалган, кайсы мезгилде буудай көп айдалган, таруу кайсы убакта биздин жерге келген, чечевица кайсы мезгилде келген. Бизде чечевица биздин кийинки маданиятыбызда билинбеген менен археологиялык маданий катмарларда бизде чечевица өстүрүү маданияты болгон.
Окумуштуунун айтымында азыр археологиянын мүнөзү өзгөрүп, башка нукта өнүгүп бара жатат. Эгер мурда табылган кайсы бир буюм жөн гана тарыхый зат катары бааланып келсе, эми аларга анализ жүргүзүү аркылуу ошол заман тууралуу толук маалымат алууга жол ачылып отурат. Мисалы, азыр палеодиета тармагы табылган жаныбардын сөөгүн анализдөө аркылуу ал тирүү кезинде кандай азыктар менен азыктанганын аныктайт. Мындай тармактардагы адистер өзүбүздө жетишсиз болгондуктан окумуштуулар сырттан адис чакырууга мажбур. Бирок Кубат Табалдиев биз турган жерди казуу иштерине алгачкы жолу кыргызстандык палеоботаник катышканын айтып, сүйүнүчүн жашырган жок.
Мурда биз палеоботаниктерди чет өлкөдөн чакырып келип, аларды иштеткенге аракет кылып жүрчүбүз. Эми өзүбүздүн университеттерде бүтүрүп, чет өлкөдө ушу палеоботаника боюнча изилдөө жүргүзгөн Басира деген кызыбыз ушул жерде байыркы өсүмдүктүн калдыктарын гүлдүн арасынан күйүп калган калдыктарын таап чыгып, арпанын, буудайдын, таруунун калдыктарын тапты. Мына ушулардын арасынан алманын, шабдалынын, алмуруттун, ашпурттун ошол дандарын таап, 900 жыл мурун, 1200 жыл мурун, 1300 жыл мурун жашаган бабаларыбыздын бакчаларында кандай өсүмдүктөр өскөндүгү тууралуу жаңы кызыктуу маалыматтар алынды.
Новопокровка бир байыркы шаар калдыктары өткөн кылымдын 60-жылдары алгачкы ирет изилдөөгө алынган. Кайдыгер мамиледен улам совет мезгилинде тарыхый эстеликтер турган жердин үстүнө маданият үйү салынып калган. Бирок жер борпоң болуп, аны көчүрүүгө аргасыз болушкан. Эгемендүүлүк жылдарында да бул жайдын багы ачылып кеткен жок.
Жерлер жеке менчикке берген учурда маданият министрлигине эскертилбей, көргөздүрүлбөй, мына ушул жердеги жергиликтүү айылдык башкаруучулар жеке менчикке берип койгон экен. Азыркы мезгилде ошол биздин Кыргыз Республикасынын маданият жана маалымат жаштар саясаты министрлиги мына ушул эстеликти кайра мамлекеттин колуна алуу үчүн аракеттенип сотко берип жаткан учуру. Азыр документтери боюнча бир жергиликтүү тургундун колунда. Турмуш оңолуп, келечекте маданиятка, маданий мурастарга көңүл бурулган учурларда алдыңкы чет өлкөлөр колдонулгандай үстүнө каркастарды коюп, ангар сыяктуу курулуштарды коюп, мына ушул жерде туруктуу археологиялык казуу иштерин жүргүзүүгө болот. Бул фантазия эмес, алдыңкы өлкөлөрдө ошол сыяктуу объекттерде жай кышы ангар куруп алып иштей беришет.
Кубат Табалдиев менен болгон сапарыбыз чоңдугу боюнча Самарканддан кийин турган байыркы мегаполис аталган Невакет шаар калдыктарында уланды. Окумуштуу бул шаарды бизге 7-10 кылымдагы Батыш Алтайдан Каспийге чейинки аймакты бийлеген түрк тилдүү калктардын ири шаарларынын бири деп тааныштырды. 100 000 чукул калкы бар бул шаар бай маданияты, элинин ар түрдүүлүгү менен өзгөчөлөнүп турган.
Археологиялык казуу жүргүзгөндө шахмат калдыктары табылган, жанагы туристтер колдонгон бир жагы айрым вилка, бир жагы кашык сыяктуу аспаптар табылган жер. Бул жерде көп таштан жасалган скульптуралар, чопой иштен жасалган терракоталар табылган жер. Биздин байыркы бабалардын орто кылымдагы мындан 1200-1400 жыл мурунку мезгилдеги металлургияны өнүктүргөн, зергерчиликти өнүктүргөн, зергер буюмдарды курган карапачылыгы өнүккөн көрүнүктүү шаардын борборунда турабыз. Чет өлкөдөн келген окумуштуулар дагы абдан кызыгышат. Себеби ушул шаарда дүйнөгө таанымал бардык диний багыттардын калкы жашаган. Бул жерде теңирге, жер сууга, умайга сыйынган бабалардын рухуна сыйынган түрк тилдүү бабаларыбыз жашаган. Мына ушул жерде отко сыйынган зарастризм динин туткандар, христиан динин туткан калктын өкүлдөрү жашаган, манихейлер жашаган шаар болгон. Ошондой көп диндин издери сакталган шаардын болушу биздин түрк тилдүү биздин бабаларыбыздын диний багыттарга карата болгон толеранттуу мамилесин көргөзүп турат.
Кубат Табалдиев биз турган дөбө байыркы шаардагы административдик имарат болгонун айтты. Невакет шаар калдыктары 2014 жылы Суяп жана Баласагын шаарлары менен катар ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Бул байыркы шаарды 740-748 жылдары Тан династиясынын аскерлери басып кирген. Буддизм динин таратууну көздөгөн аскерлер ири шаарларга храмдарды курушкан. Буга ушул эле жерден табылган Будда храмы далил.
Өзү буддисткий храмдарда ушул жерлеринде жана буддисткий скульптуралар турат да. Бул жерден табылган скульптура азыр Славия университетинде сакталып турат.
Ушул жагдайларды эске алып, Кубат Табалдиев кыргыздар шаар курушкан эмес деген пикирди колдобойт.
Дайыма ушу кийинки жылдары ушу археологтордун археологиялык казууда тапкан ийгиликтерин окуп, үйрөнүп дайыма интервью бергенде азыр кийинки китептерде окуу китептерине чейин киргизилип калды. Биздин 13-чү кылымга чейинки шаар маданиятын боюнча маалыматты элибиз, журтубуз аз билет. Мына ошондой эң көрүнүктүү шаарлардын бири биздин бабалар шаардык бабаларыбыздын эстеликтери жайгашкан жер ушул. Биздин бабаларыбыз дайыма көчмөн мал чарбачылыкта эмес отурукташкан турмушта жашаган деген тыянакка далил берүүчү жер ушул.
Кубат Табалдиев менен тарыхый жайларга болгон саякатыбыз 18 апрелде белгиленчү эл аралык эстеликтер жана тарыхый жайлар күнүнө туш келди. Кыргызстан археологиялык эстеликтерди изилдөөгө такыр каражат бөлүнбөгөн өлкөлөрдүн арасында деп кейиген окумуштуу бул тармакка эми гана көңүл бурула баштаганын айтат. Маселен, азыр балбал таштардын паспортун түзүү иши жолго коюлуп жатат. Учурда 700 жакын балбал таштын изи белгиленип, Талас, Чүй жана Ысык Көл облустарындагы эстеликтер катталды. Окумуштуунун айтымында, эгер жетиштүү көңүл бурулса, тарыхый эстеликтер өлкөгө чоң киреш алып келген туризмдин бир бөлүгү боло алат. Бул үчүн коом тарыхый мурасты урматтоо маданиятын калыптандырышы керек дейт.
Эстеликти сактоо иши бул жалгыз эле археологтун иши эмес. Бул маданият министрлигинин иши эмес. Бул президенттен тартып жанагы эс тартып калган балдарга чейин байыркы бабалардын мурасын сактоого милдеттүү. Мына ошол ишти жолго коюу үчүн биринчи кезекте эстеликтер эсепке алынып, аларды сактоо иштери жолго коюлушу керек. Көбүнчө бул кийинки жылдары тиричилик менен байланыштуу ишке аракет кылып, бул маданият, руханий маданият, тарых, искусство, бабалардын санжарлары, бедисчилиги, чеберчилиги, чыгармачылыгына көңүл буруп изилдөө маселеси көп каралбай калган. Ал эмес өзүбүздүн тарыхты карасак дагы, тарыхта саясий тарых болуп эле маданиятыбыздын тарыхы эске алынбай келген. Ошон үчүн биз өзүбүздү кээде цивилизациялуу мамлекеттерден тарыхыбызды билбегендигибиз үчүн басынтып алабыз. Тескерисинче, биздин бабалардын маданияты абдан чыгармачылыкка негизделген маданият. Ошол мезгилдеги маданиятты сактоого, ошолор алып жүргөн маданиятты таанытууга, ошол маданиятты окутууга биз ушундай көп аракет жасашыбыз керек деп ойлойм.
кабарчыбыз Нурболот Азамат археолог Кубат Табалдиев менен маектешти. Кадырман угарман, эми уктуруубузду Шайлообек Дүшеевдин сөздөрү түрмөгү менен улантабыз.
Кыргыз кызы сарыгарып аңыз күндөр үп сары кыр жондор сүйрөйүп үтүктөн түшкөн чулгоодой жол жатат бутка сүйрөлүп кан сөлсүз асман сустайган кабар жок кайтар куштардан кагаздай тала зыммамы карандаш өңдү ушталган күн менин эсимде эним экөөбүз кайтарган сарайга эл батпай талаага тракторчулар менен шопурлар чөпчүлөр менен чөмөлө салган келиндер толуп кетчү сүрөт аркылуу калды иним байкушум ошондо чөпчүлөр кеткенге чейин өзүн ушул жердин кожоюнундай сезип жетине албай кудай теңирине ыраазы болуп күн сайын нан жаап күн сайын максым жасап кубанып жүрө бере эле эне баладан башка жан жашабаган ээн сарайдын ушинтип бир заматта бака шака түшүп шанга бөлөнүп элге толуп чыкканы эч качан бүкпөсө экен деп тилер элем элсиз жаман болоруну биринчи жолу ошондо көргөм мени эриктирген тажаткан бирөң чой күндөрдөн жаным сергип тракторго түшүп трактор сүйрөгөн жыгач чананын артынан салпактап ээрчип жүрүү мен үчүн майрам болчу кийингүстүн ар кандай сүрөтүн көрдүм алтайга баратканымды дагы бир жолу эстей кетейин булут коюуланган сайын казактын сары аптап талаалары байый баштады поезд салып уруп кетип баратат аңгыча сол тараптан жер менен жер болуп калдыгы эле калган темир жолдон башы араң эле чыгып биз менен жарышып бараткан кара күрөң тоолордун караанынан көрө коюп юрустанбек кара чите тигил тоолорду эскирген тоолор экен кийин биз бишкекке барганда эскирген тоолор деген сүрөттү тартчы кезинде ушул тоолор мойнуна булут оронуп төбөсү көктө тиреп буту жерде экенин билбей турган чагы да болсо керек эми карачы эскирип түгөнүп кайрадан тоого айланбасам кайрадан мойнуна булут оронуп асман тиреп тура албасын ал кезинин баары артта калганын эми түшүнүп жер менен жер болуп үтүрөйүп кичирейип чөгүп кайрадан топуракка айланып баратканын дедим элсүрөтчү Рустамбек Шыгаевга көрсө биз адамдар да ушул тоолорго окшош экенбиз эскиргенче эсирип эч кимди тааныбай кутурат экенбиз теңир менен тең туш кудай менен курдаш болот экенбиз анан эскирген соң ошол бир кездеги кутурган кездериңди кайрадан артка жандырганга кеч болуп калат экен көрсө кай бирөөлөргө акыл кирген менен эс эңой менен кирбейт тура кыргыздын күзү эмне деген керемет эмне деген табылгысы сүрөт айрыкча нарындын күзүн эстейм ат башы көркүнө жайында чыкса нарын көркүнө күзүндө чыкчу көктүрөгөн теректенин ортосундагы жөөгүчлөр баса турган аллея жолуна төшөлгөн сары жалбырактар бура бастырбай сен барчу жерге чейин ээрчип кетип баратканы артыңда ала мышыктын тоосу маңдайыңда териси сыйрылган аттын башынын каң жыларына окшогон кызгылтым кыялары берки өйүзүндө адегенде көзгө анча толо бербеген же шаарга же кыштыкка окшобогон жөнөкөй жупуну анткен менен эптеп чыдап 2 жыл жашап алган соң жаныңды магниттей тартып такыр кеткиңди келтирбей турган бир укмуш касиети бар нарын калаасы кыргыздын чыныгы күзүн көргүсү келгендерди нарын шаарына бир келип кетүүгө чакырар элем
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте теле берүүсүндө.
Жейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы
Шаршамбы күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосу 19 апрель шейшембидеги таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкектеги студия